VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 18 Mei 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan berbahagia selalu. Senang sekali Leah Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya beberapa kota di Indonesia gelar protes serangan udara Israel terhadap Palestina. Israel dan militan Palestina terus lancarkan serangan lintas perbatasan. Dirjen WHO katakan situasi di Tigray, Ethiopia mengerikan. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang menarik untuk disimak, termasuk laporan menarik seperti Afrika Selatan larang bisnis penangkaran singa, Venesia hapus kebijakan karantina, dan info penting lainnya. Berikut cuplikannya.
Alhamdulillah untuk vaksin gotong royong pada tahapan pertama kita telah mendapatkan 420 ribu vaksin dan segera saya perintahkan untuk dilaksanakan di lapangan dan kita harapkan nanti kita akan mendapatkan suplai vaksinnya lebih banyak.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya menonaktifkan 75 pegawai KPK yang telah dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Ratusan pengunjuk rasa pro-Palestina berpawai menuju kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta yang dijaga ketat hari Selasa. Mereka menuntut diakhirinya serangan udara Israel di jalur Gaza.
Kami bangsa Indonesia, kami bangsa Indonesia, mendukung Palestina merdeka, mendukung Palestina merdeka.
Sambil mengibar-ngibarkan bendera Indonesia dan bendera Palestina, serta poster-poster bertuliskan bebaskan Palestina, beberapa ratus pengunjuk rasa berkumpul di sepanjang sebuah jalan utama di Jakarta yang membentang di luar kedutaan itu. Lebih dari 1.000 polisi dikerahkan di sekitar kompleks tersebut yang diblokir oleh pemisah jalan beton. Protes-protes rupa yang diorganisir oleh serikat-serikat pekerja berlangsung pada waktu yang sama hari Selasa di kota-kota lain di Indonesia. Polisi Pakistan Selasa mengatakan mereka menggagalkan upaya sekelompok orang untuk menghukum tersangka penistaan agama yang baru-baru ini ditangkap dengan tuduhan menghina Islam. Massa menyerbu kantor polisi Golra di pinggiran Islamabad Senin malam setelah polisi menolak untuk menyerahkan tersangka kepada kerumunan orang di luar untuk menerima hukuman, kata kepala polisi setempat Asim Ghaffar. Tersangka Shaukat Ali tidak terluka, sementara 6 petugas polisi terluka ringan dalam serangan itu, kata Ghaffar. Ali dituduh menyebarkan konten anti-Islam di media sosial. Pelaku penistaan agama dapat diancam hukuman mati di Pakistan. Israel melancarkan serangan udara Selasa pagi di jalur Gaza, sementara militan Palestina menembakkan roket ke arah Israel, melanjutkan gelombang kekerasan antara kedua pihak yang telah berlangsung selama lebih dari sepekan. Tidak ada laporan segera mengenai korban dari serangan terbaru ini. Serangan Israel kembali berfokus terhadap kota Gaza, sementara militan menembakkan roket yang mengaktifkan sirene di Israel Selatan. Pertempuran tersebut memicu keluarnya pernyataan keprihatinan dari masyarakat internasional dan upaya diplomatik untuk menghentikan kekerasan. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, Selasa mengadakan pembicaraan dengan menteri-menteri luar negeri Uni Eropa untuk membahas cara terbaik mendukung upaya peredaan konflik. Total kasus COVID-19 di India telah melampaui 25 juta pada hari Selasa. Sementara siklon kuat merumitkan krisis kesehatan di salah satu negara bagian di mana penyakit itu menyebar dengan sangat cepat. Tes COVID-19 telah dilakukan terhadap 200 ribu orang yang mengungsi dari kawasan-kawasan pesisir di negara bagian Gujarat sebelum siklon menghantam pada hari Senin malam dan upaya-upaya sedang dilakukan untuk membatasi penyebaran wabah. Sementara itu para dokter di Tokyo menyerukan pembatalan Olimpiade. Sebuah organisasi medis terkemuka menyatakan mendukung seruan untuk membatalkan Olimpiade Tokyo dengan mengatakan rumah sakit telah kewalahan. Sementara negara itu berjuang melawan lonjakan kasus, kurang dari 3 bulan sebelum dimulainya Olimpiade. Asosiasi Dokter Tokyo yang mewakili sekitar 6.000 dokter mengatakan rumah sakit di kota itu telah sangat sibuk dan hampir tidak memiliki kapasitas cadangan. Kawasan Tigray yang dilanda konflik di Ethiopia menghadapi situasi mengerikan dengan orang-orang yang sekarat karena kelaparan, layanan kesehatan hancur dan pemerkosaan merajalela, kata Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hari Senin. Situasi di Tigray, Ethiopia, jika saya gunakan satu kata, mengerikan, sangat mengerikan, kata Ghebreyesus yang baru mengunjungi kawasan itu dalam suatu konferensi pers. Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengirim pasukan ke Tigray pada November lalu setelah menuduh partai berkuasa yang pernah mendominasi kawasan itu mengatur serangan terhadap kamp-kamp militer federal. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berada di Reykjavik, Islandia untuk pembicaraan mengenai perubahan iklim dan ambil bagian dalam pertemuan tingkat menteri Dewan Arktik. Departemen Luar Negeri menyatakan dalam pertemuannya hari Selasa dengan Presiden Islandia Gudni Johannesson dan Perdana Menteri Katrin Jakobsdottir, Blinken dijadwalkan membahas prioritas Amerika-Islandia terkait perubahan iklim, HAM, kerjasama bilateral, dan Kutub Utara. Spanyol menghadapi krisis kemanusiaan dan diplomatik hari Selasa, setelah ribuan orang Maroko mengambil keuntungan dari kontrol perbatasan yang longgar di negara mereka untuk berenang atau mendayung dengan perahu karet ke daratan Eropa. Pada Selasa pagi, sekitar 6.000 orang telah melintasi perbatasan ke kota Ceuta di Spanyol sejak kedatangan pertama mulai Senin pagi, kata pemerintah Spanyol, termasuk 1.500 yang diperkirakan adalah remaja. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam Selasa membela langkah untuk membukukan aset penerbit pro-demokrasi Jimmy Lai dalam suatu keputusan yang dianggap sebagai upaya lebih lanjut untuk menindak keras suara-suara oposisi di kawasan semi-otonom Tiongkok itu. Lam mengatakan langkah itu dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan terhadap Hong Kong oleh Beijing tahun lalu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya menonaktifkan 75 pegawai KPK yang telah dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Ujian ini oleh KPK dijadikan sebagai syarat peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau pegawai negeri. Menanggapi keputusan nonaktif tersebut, penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama 74 koleganya yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan akan melawan putusan tersebut. Dalam cuitannya di Twitter, Novel menegaskan sesuai Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi dan putusan Mahkamah Konstitusi, peralihan status tidak boleh merugikan pegawai KPK. Namun tes wawasan kebangsaan telah menjadi alat untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo membenarkan dirinya telah menerima surat penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tersebut. Mereka sudah diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan masing-masing. Dia mengatakan pihaknya akan mempelajari keputusan pimpinan KPK tersebut dan melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah berikutnya.
Kami harapkan bahwa kita tetap patuh kepada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa peralihan status pegawai KPK itu tidak boleh merugikan pegawai KPK.
Namun juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa surat keputusan yang ditandatangani Ketua KPK Firly Bahuri tersebut bukan berarti 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan telah dibebas tugaskan. Dia menambahkan KPK tengah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai status ke-75 pegawai itu.
Perlu kami tegaskan bahwa saat ini status dari pegawai dimaksud bukan nonaktif karena mengenai hak dan kewajibannya tentu masih berlaku. Namun demikian, pelaksanaan dari tugas masing-masing pegawai dimaksud selanjutnya atas arahan dari atasan masing-masing.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sigit Rianto menjelaskan, pelaksanaan tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki dasar hukum. Menurut Rianto, 75 pegawai KPK tersebut tidak pernah melanggar hukum dan etika. Sehingga ketika ada keputusan untuk menyingkirkan mereka, lanjutnya patut dicurigai sebagai upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Apalagi 75 pegawai ini adalah penyidik dan penyelidik yang menangani kasus-kasus penting, baik yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, ataupun akan dilakukan oleh KPK. Nah, jadi merupakan upaya yang terstruktur dan sistematis untuk melakukan pelemahan.
Sigit mengatakan para akademisi akan terus menyuarakan penolakan terhadap penonaktifan 75 pegawai KPK. Mereka juga menyatakan mendukung secara moral upaya ke-75 pegawai itu untuk melawan keputusan pimpinan KPK yang menonaktifkan mereka. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan perdana program vaksinasi massal COVID-19 secara gotong royong di PT Unilever Indonesia Tbk di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 18 Mei. Jokowi berharap pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini bisa mempercepat target pemerintah untuk bisa memvaksin 181,5 juta masyarakat Indonesia agar kekebalan kelompok atau herd immunity bisa segera tercapai. Meskipun vaksin corona cukup langka pada masa pandemi, tetapi pemerintah, kata Jokowi, hingga saat ini bisa mendapatkan stok vaksin yang cukup.
Dan alhamdulillah untuk vaksin gotong royong pada tahapan pertama kita telah mendapatkan 420 ribu vaksin dan segera saya perintahkan untuk dilaksanakan di lapangan dan kita harapkan nanti kita akan mendapatkan suplai vaksinnya lebih banyak.
Dengan vaksinasi gotong royong ini, Jokowi pun menargetkan pada September nanti sebanyak 70 juta orang sudah bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dengan begitu, ia cukup yakin kurva COVID-19 bisa segera melandai sehingga semua pabrik bisa berproduksi dalam suasana yang normal. Selain itu, Jokowi juga berharap jalannya vaksinasi dengan mekanisme gotong royong ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi di tanah air. Meskipun pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 masih tercatat minus 0,74%, ia yakin pada kuartal 2 pertumbuhan ekonominya akan bisa mencapai 7% karena berbagai produksi di semua lini perusahaan bisa berjalan seperti semula setelah pelaksanaan vaksinasi. Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia, Rosan Roslani, mengatakan ide program vaksinasi gotong royong atau mandiri ini awalnya merupakan inisiatif dari para pelaku usaha untuk mempercepat terciptanya kekebalan kelompok. Ide tersebut kemudian ia bicarakan dengan Presiden Jokowi pada Januari lalu. Program ini pun direspon positif oleh pemerintah dan juga para pengusaha.
Dan alhamdulillah ini mendapatkan respons yang positif, tidak hanya dari para menteri, pemerintah juga dari dunia usaha. Ya. Itu terbukti dari begitu banyaknya perusahaan, sekarang ada kurang lebih 22.736 wow. perusahaan yang terdaftar dan lebih dari 10 juta orang.
Dunia usaha, kata Rosan, berharap program vaksinasi ini bisa berjalan dengan cepat karena vaksinasi adalah salah satu faktor utama yang akan berdampak positif bagi pemulihan ekonomi nasional, dunia usaha, dan juga sektor kesehatan. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, percepatan program vaksinasi COVID-19 dengan vaksinasi gotong royong ini akan bisa mengembalikan kepercayaan publik dan opini global terhadap Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19. Menurutnya, apabila target vaksinasi COVID-19 bisa tercapai, Indonesia akan kembali memperoleh kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya lagi di Indonesia. Menurutnya, hal ini sangat penting mengingat sebanyak 33% pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh investasi.
Dengan vaksinasi ini, maka para investor, para pelaku usaha akan lebih percaya diri lagi untuk melakukan suatu perencanaan yang matang dan realisasi investasi yang pada akhirnya kemudian mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Dua profesor asal Indonesia di dua universitas terkemuka Amerika Serikat mengembangkan program realitas maya atau VR yang dapat digunakan untuk mengajar mahasiswa kedokteran gigi. Metode ini bisa menjadi alternatif pembelajaran di tengah pembatasan sosial akibat pandemi virus corona. Berikut laporan selengkapnya.
Dengan perangkat Oculus, mahasiswa kedokteran gigi bisa memasuki klinik virtual 3 dimensi. Dalam dunia realitas maya ini, mahasiswa bisa melakukan simulasi pemasangan implan gigi dan lebih memahami peralatan yang digunakan. Ide ini datang dari Cortino Sukocho, dosen kedokteran gigi yang sudah 11 tahun mengajar di University of Illinois di Chicago.
Kalau di medical education itu ada namanya call simulation to practice ya.
Dia mengatakan dalam pendidikan medis ada latihan simulasi, di mana mahasiswa harus praktik berulang kali sampai mencapai kompetensi yang diinginkan. Ia mengaku sudah lama ingin riset tentang teknologi realitas tertambah dan realitas maya atau AR/VR dalam pendidikan kedokteran gigi. Harapannya baru terwujud setelah bertemu dan berkolaborasi dengan Markus Santoso, pakar teknologi imersif dari University of Florida. Ia mengatakan keahlian mereka berdua saling melengkapi.
Jadi real world problemnya dari beliau, saya bawa ke kelas saya, kelas kita mikir. Akhirnya dibawa lagi ke field beliau, beliau tes user study and so on.
Dosen yang mengajar di Florida sejak 2018 ini melibatkan para mahasiswanya untuk mengembangkan prototipe selama beberapa bulan. Prototipe itu kemudian diuji coba oleh Cortino dan beberapa mahasiswanya, termasuk Stephanie Schreiber.
As a student, the implant simulation program aided in my learning of the overall sequence of dental implant.
Sebagai mahasiswi, program simulasi implan membantu saya mempelajari urutan pemasangan implan gigi dengan seolah-olah berada di dalam klinik betulan sebagai dokter gigi.
Menurut Cortino, para mahasiswa melihat AR/VR sebagai masa depan dan bisa digunakan untuk meningkatkan pendidikan kedokteran gigi, meski tidak bisa sepenuhnya menggantikan efektivitas pembelajaran tatap muka.
As an adjunctive tool, ya. Oke, jadi cuma tambahan aja, jadi bukan. Jadi mereka tetap percaya bahwa, you know, temu muka itu, you know, is a must.
Hasil riset mereka telah dirilis dalam jurnal Dental Education dan dipresentasikan dalam beberapa seminar di Amerika. Mereka mengatakan pandemi virus corona dan pembatasan sosial semakin menekankan pentingnya AR/VR dalam pendidikan.
Kan lockdown, semua student nggak bisa ke lab, terus juga nggak bisa bawa toolnya ke rumah gitu kan, karena semua kan gede-gede, mahal-mahal gitu kan. Kita melihat, oh ini ada momentum ini yang bisa dipakai untuk mempercepat sosialisasi AR/VR di dunia dentistry gitu.
Selain simulasi implan gigi, kedua dosen ini juga sedang mengembangkan program social VR yang memungkinkan pengajar dan mahasiswa berinteraksi di sebuah klinik virtual, serta simulasi dialog dengan pasien, upaya yang bisa merevolusi pendidikan kedokteran gigi di masa depan. Dari Maryland, Vina Mubtadi, VOA.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Hanya sepertiga dari penduduk Amerika yang telah divaksinasi penuh. Seperempatnya secara konsisten memberitahu penjajak survei bahwa mereka tidak berencana divaksinasi dengan satu dari tiga vaksin yang tersedia. Jadi, orang Amerika, pengecer dan pejabat kesehatan terkejut pekan lalu ketika Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC mengatakan orang yang telah divaksinasi penuh dapat keluar rumah tanpa masker dengan sedikit pengecualian. Direktur CDC Rochelle Walensky mengatakan panduan ini tentang tanggung jawab individu.
Jika mereka telah divaksinasi, mereka aman. Kalau mereka tidak divaksinasi, mereka tidak aman. Mereka harus tetap mengenakan masker atau lebih baik divaksinasi.
Sebagian pemimpin kesehatan masyarakat mengecam panduan CDC itu, menilainya terlalu mendadak dan membingungkan karena tidak jelas siapa yang divaksinasi. Pemerintahan Biden mengatakan tidak akan membuat paspor vaksin nasional. Panduan baru CDC itu telah menghidupkan kembali diskusi seputar kartu vaksin. Kalau ada kartu vaksin, maka bisnis dan pihak lain tahu jika orang sudah divaksinasi. Walensky mengatakan, pedoman itu bukan izin untuk melepas masker secara luas, tetapi setiap orang harus bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri. Untuk yang tidak divaksinasi, pedomannya tidak berubah, katanya. Pekan lalu, Presiden Joe Biden muncul tanpa masker bersama Wakil Presiden Kamala Harris. Mereka menggambarkan panduan baru itu sebagai sesuatu yang baik bagi Amerika. Tetapi panduan CDC itu mendorong perubahan di seluruh negeri. Sebagian toko mencabut persyaratan memakai masker bagi pembeli yang divaksinasi. Lainnya mengatakan akan menerapkan aturan yang ada sambil meninjau panduan yang baru. Serikat pekerja yang mewakili 1,3 juta pekerja makanan dan toko eceran mengatakan panduan itu memungkinkan anggotanya berisiko. Rochelle Walensky menambahkan,
apa yang kami minta untuk dilakukan oleh pebisnis sementara mereka mulai memikirkan tentang panduan itu, tentang apa arti panduan itu bagi tempat usaha mereka, adalah memudahkan karyawan mendapatkan cuti yang dibayar untuk divaksinasi.
Tidak semua negara bagian siap melonggarkan aturan. Selain itu, memakai masker dan menjaga jarak fisik masih diharuskan untuk menumpang pesawat dan angkutan umum lainnya. Sementara itu, beberapa negara bagian dan bisnis mempunyai cara berbeda untuk mendorong orang divaksinasi. Seperti naik kereta gratis, minum bir gratis, dan bahkan diberi uang. Itu adalah upaya mereka untuk mengembalikan komunitas mereka ke situasi normal. Untuk Puspita Sariwati, saya Karina Amkas, VOA, Washington.
Afrika Selatan berencana akan melarang bisnis penangkaran singa setelah sebuah panel peninjau menyimpulkan bahwa industri tersebut mengancam upaya konservasi singa liar dan merusak pariwisata. Tim VOA melaporkan. Dalam laporan hampir 600 halaman, panel yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan, Perikanan, dan Lingkungan Afrika Selatan pada tahun 2019 ini merekomendasikan agar Afrika Selatan mengakhiri pengembangbiakan dan pemeliharaan singa di penangkaran untuk keuntungan ekonomi termasuk berburu dan interaksi wisata seperti membelai anak singa. Panel itu juga merekomendasikan moratorium segera perdagangan tulang singa yang menurut mereka berisiko mengancam populasi singa liar di Afrika Selatan. Beberapa pelaku bisnis wisata yang terkait bisnis penangkaran mengecam rekomendasi panel itu. Willie Jacobs, pemilik Pukutula Lodge and Game Reserve, mengatakan,
"To simply wipe out half of an entire species,
memusnahkan setengah dari seluruh spesies singa hanya karena mereka berada di penangkaran, sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Harus ada cara ilmiah yang jauh lebih baik untuk menutup sebuah industri, dan Anda tahu bahwa mengklaim bahwa itu sama sekali tidak memiliki nilai, sungguh tidak masuk akal."
Menteri Kehutanan, Perikanan, dan Lingkungan Barbara Krishi menyambut positif laporan panel peninjau tersebut. Ia mengatakan bahwa kementeriannya akan mengadopsi semua rekomendasi dalam laporan yang didukung oleh mayoritas panel yang beranggotakan 26 orang itu. Krishi juga menyatakan kementeriannya akan mengambil tindakan yang sesuai dan memastikan akan memulai proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan mengembangkan kebijakan tentang konservasi keanekaragaman hayati agar mendapat persetujuan kabinet. Organisasi advokasi hak-hak hewan, Four Paws, juga menyambut rekomendasi itu. Direkturnya, Fiona Miles, mengatakan,
"But there've been many so-called projects,
ada banyak yang disebut proyek yang pada dasarnya secara aktif dan intensif mengembangbiakan singa. Alasannya untuk tujuan konservasi, namun realisasinya tidak jelas. Apa yang terjadi pada singa-singa itu sesudahnya? Tidak ada yang bisa menjawabnya. Pengembangbiakan secara intensif memang sepertinya harus dilarang."
Panel itu tidak dapat mencapai konsensus tentang bagaimana menangani penangkaran singa. Dan hanya 2/3 anggotanya yang mendukung rekomendasi ini, menurut laporan tersebut. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sementara berbagai negara bagian di Amerika Serikat berpacu untuk membuat sebanyak mungkin warga menjalani vaksinasi COVID-19, dinas-dinas kesehatan setempat mempercepat upaya mereka memvaksinasi warga yang terisolasi di rumah mereka sendiri karena berbagai sebab. Berikut laporan tim VOA.
Ada berbagai alasan warga tidak dapat meninggalkan rumah dan pergi ke pusat-pusat vaksinasi, di antaranya karena disabilitas fisik atau masalah kesehatan lainnya. Ini memperlambat upaya pemerintah negara bagian memberi vaksinasi COVID-19 kepada sebanyak mungkin warganya. Proses ini juga memerlukan banyak tenaga. Tetapi para pejabat menyatakan hal ini penting sekali untuk melindungi populasi yang rentan. Awal Mei lalu, Departemen Kesehatan Masyarakat California mengumumkan bahwa warga kini dapat masuk ke portal pendaftaran online di negara bagian itu, MyTurn, atau menelpon ke nomor telepon khusus untuk menyatakan mereka membutuhkan tumpangan untuk mendapatkan vaksinasi yang telah dijadwalkan atau memerlukan seseorang untuk datang ke rumah mereka. Alameda County meluncurkan program vaksinasi di rumah bulan lalu setelah badan-badan federal mengizinkan penggunaan kembali vaksin Johnson & Johnson seusai jeda 11 hari untuk mengkaji masalah pengumpalan darah yang langka terjadi. Para pejabat county atau kabupaten telah mengandalkan vaksin satu dosis itu mengingat masalah logistik dalam membawa vaksin tersebut ke orang-orang di rumah mereka. Para perawat dari Dinas Kesehatan Kabupaten itu pergi berpasangan mengunjungi 5 rumah per hari. Perawat dari Kabupaten Alameda, Patricia Calloway dan Divet LeFlore, bekerja bersama untuk memvaksinasi warga di kediamannya pada awal Mei. Calloway mengatakan,
"So there are a lot of people who are in their homes who want the vaccine."
Jadi ada banyak orang di rumah mereka yang ingin divaksinasi dan tidak memiliki akses, dan ini cara bagi kami memberikan akses untuk mereka.
William Brainerd termasuk di antara pasien mereka yang menerima suntikan vaksin di dalam apartemennya di San Leandro.
Sejak pandemi dimulai, mantan pelatih anjing polisi ini tidak pernah meninggalkan kompleks apartemen yang telah 40 tahun lebih menjadi tempat tinggalnya.
Saya harus membawa mereka ke sini karena saya tidak dapat mengenakan masker. Saya tidak bisa bernafas kalau mengenakan masker, jadi saya harus menunggu.
Calloway dan LeFlore juga mengunjungi rumah Patty Amaral, 73 tahun, dan suaminya John McFarren, 70 tahun. Amaral mengidap skiatika atau nyeri panggul yang parah dan belum pernah meninggalkan lantai atas kondominium mereka selama 1,5 tahun ini. Namun, ia masih khawatir tertular COVID-19 dari anggota keluarga lainnya atau dari pengunjung mereka. Amaral menjelaskan,
ini benar-benar muncul di benak saya. Meskipun saya tidak keluar sana, saya merasa lebih rentan terhadap orang yang datang.
Suaminya, McFarlane, menambahkan,
saya sangat berhati-hati, khawatir membawa pulang sesuatu yang menularinya. Jadi itu sebabnya senang sekali kami dapat mendatangkan kalian ke sini.
Berdasarkan pedoman federal, penghuni panti lansia dan tenaga kesehatan diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin sewaktu negara bagian mulai meluncurkan vaksinasi Desember lalu. Kabupaten Alameda kemudian memusatkan perhatian pada orang yang tinggal berkelompok atau dalam klaster, seperti di perumahan untuk warga berpenghasilan rendah, kata Dr. Kathleen Cannon, Direktur Medis di Dinas Layanan Perawatan Kesehatan Alameda. Ia mengemukakan,
so 5 or 10 people a day, we figure it's going to take us a couple of months.
Jadi dengan 5 atau 10 orang per hari, kami perkirakan perlu beberapa bulan untuk memvaksinasi 300 hingga 400 orang dalam daftar kami. Dan ini benar-benar penting. Ini adalah sekelompok orang yang sejak pandemi dimulai tahun lalu, ketakutan akan nyawa mereka dan khawatir mereka akan ditinggalkan.
Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, VOA Washington.
Venesia, yang sering dijuluki kota paling romantis di dunia, kembali menggeliat. Sejumlah turis kembali berdatangan menikmati keindahan kota terapung ini. Tim VOA melaporkan. Pandemi belum berakhir, namun Venesia akhir-akhir ini terkesan hidup. Sejumlah turis asing mulai berdatangan dalam jumlah yang relatif kecil namun stabil. Para pengamat industri pariwisata mengatakan jumlah itu kemungkinan akan meningkat signifikan dalam beberapa pekan mendatang. Terhitung mulai Minggu, 16 Mei, dalam upaya untuk menghidupkan kembali industri pariwisata, Italia menghapus ketentuan karantina wajib bagi para pengunjung dari Uni Eropa, negara-negara zona Schengen, Inggris, dan Israel yang hasil tes COVID-19-nya negatif. Di Venesia, sejumlah turis terlihat sedang minum-minum sambil menikmati Grand Canal. Sejumlah lainnya sedang digambar oleh seniman jalanan, menjelajahi kios-kios souvenir di lapangan St. Mark atau naik gondola yang terkenal melalui kanal yang berkelok-kelok. Roberto Menin, yang bekerja di sebuah toko es krim, mengaku senang dengan perubahan ini. Namun ia mengatakan perubahan itu tidak terjadi secepat yang diharapkannya.
Kami tahu masih butuh waktu sampai situasi terkait pariwisata kembali normal, tapi kami berharap bisa segera terjadi. Kami sudah melihat kehadiran turis selama akhir pekan, tapi selama hari kerja masih sangat sepi. Meski demikian, saya juga tidak menginginkan kunjungan turis yang membludak seperti yang pernah terjadi di sini sebelum pandemi.
Berharap untuk memikat wisatawan setelah berbulan-bulan memberlakukan berbagai langkah pembatasan dan lockdown, mulai Minggu, pemerintah Italia menawarkan penerbangan langsung teruji COVID yang juga mencakup beberapa tujuan dari Kanada, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Beberapa kota di Italia yang menawarkan penerbangan itu adalah Milan, Roma, Napoli, dan Venesia. Meskipun diminta untuk menunjukkan hasil swab negatif sebelum bepergian, para penumpang penerbangan ini akan diuji pada saat kedatangan dan jika negatif, dibebaskan dari karantina. Pariwisata menyumbang sekitar 1/3 ekonomi dan pekerjaan Italia. Dan setelah tahun terburuk dalam catatan industri ini, negara itu tidak mampu melalui musim panas tanpa kehadiran turis. Uni Eropa berencana untuk memulai pencatatan sistem terpadu vaksinasi, tes, dan pemulihan COVID-19 mulai Juni untuk memungkinkan lebih banyak pergerakan antar negara di blok itu. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.